Radio Beograd 2. Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. U današnjem Zlatnom presjeku govorimo o dve stvari koje nužno mogu da budu negde i povezane, o aktivizmu u arhitekturi i zidu. Zid je priča o 30 godina pada Berlinskog zida, a priča o aktivizmu je u stvari priča o tome koliko se arhitekti mogu baviti različitim stvarima kada završe taj arhitektonski fakultet. Nije nužno da budete samo u birovu, možete raditi mnogo različitih stvari. Jedna od tih i da budeš u stvari u tome da te brine kako izgleda grad, na koji način mogu građani da pomognu toj promeni i koliko i kako to može da se objasni ljudima, a recimo koliko arhitekti u tom nekom poslu koji na izgled izgleda baš samo aktivistički i ne toliko građevinski mogu da koriste da grad bolje i na neki način primerenije izgleda i bude funkcionalniji za ljude koji stanuju u njemu. Ova priča o Berlinskom zidu je na neki način priča o tome da je Srđan Veljović, koji je 1989. godine bio u vreme pada Berlinskog zida na dva mesta koja su bila, čini mi se, tada jako interesantna. Jedan je Berlin, to je negde bilo srce svega, a drugi grad je Prag i te fotografije izložio je u Beogradskoj galeriji Kvaka 22. Dodao je tu još neke fotografije iz naših krajeva, ali posle 30 godina kada se te fotografije pogledaju i kada se u stvari pomisli o te tri decenije koje su prošle, pa kako ih je na kraju krajeva shvatio Srđan Veljović, šta je mislio kada je snimao 89. To ćete čuti u današnjem Zlatnom preseku. Prva gošća biće Maja Lalić, ali sad slušamo 2 minuta muzike, pa onda idemo u priču o aktivizmu.
This is a story that I never told before. A quiet afternoon drink, oh, I want more. The waitress is too hard to pick on. She got a dress from Mother Nature, and she hates to work in places like this. The people are stupid and bored. Well, it's hard to pay the bills, and I forgot to take my pills. And some of us wonder how to make a true day. I checked it out at night, I took delight. Well, now I know it's so empty when it's time to go. You did it. Thing that says I don't want to be down. I got to see her in a glory, man. I want her more. She has a pretty on the floor. I had a pleasant night to ride home. My body full of newborn nerves that felt like never touched before. But there ain't no fact that she pushed me on my back. She goes on and on and on. I checked it out at night. It took so much delight. Now I know it's so empty when it's time to go. Feeling satisfied.
Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Eto, ako niste znali, imamo zvaničnu Facebook stranicu Radio Beograd 2. Zlatni presek, u studiju je Maja Lalić, arhitektica. Maja, dobar dan.
Dobar dan.
Juče je otvorena izložba u novom RTS klubu ili u galeriji RTS kluba, zove se Višeslojnost ženskog arhitektonskog društva. Ti si tu dosta učestvovala prvo u organizaciji te izložbe, onda bit će nekoliko tribina, ali u stvari kakav je tvoj odnos prema tome danas kada se kaže žensko arhitektonsko društvo, to jest ŽAD skraćeno, to jako lepo zvuči.
Da. Pa kao zapravo jedna realizovana ideja i potreba, odgovor na potrebu za povezivanjem različitih žena, vrlo različitih u nekim, da kažemo, sferama delovanja, rukopisima, mišljenjima, ali kao jedan fantastičan način da kao društvo napredujemo u tim dijalozima, razmenama mišljenja u nekom konstruktivnom pravcu, jer ove nekakve, pošto nije naravno ideja nikakva konfrontirajuća, jel? Poenta je zapravo pokupiti, napraviti platformu da različite lepe i dobre ideje nađu svoje saveznike i da prosto realizujemo neke zamisli koje su se prvobitno onako diskutovali u nekim kružocima i prijateljskim okvirima. Krenulo je to sve zapravo od knjige jedne naše koleginice Milene Zindović, Žene u arhitekturi, koja je imala isto tako jednu plemenitu misiju da osvetli stvaralaštvo nepravedno, da, zanemarenih žena kroz istoriju srpske arhitekture. I eto, odatle ta ideja krenula kad smo shvatili da je možda i danas potrebno neke bisere pokazati svetu, pogotovo otvoriti prostor mlađim koleginicama u jednom dosta onako, da kažemo, razvijenom hijerarhijskom kontekstu.
U smislu da nas ima na fakultetu recimo 60% devojaka, a onda na top literskim mestima mnogo više muškaraca nego
tako,
žena.
I to je uvek tako. Pogledajte bilo koji urbanistički zavod ili institut, vidjet ćete armije žena.
Koje
planerki
razrađuju planove, da.
Da, i opet isto tako obrnuto proporcionalni broj muškaraca na tim odlučujućim pozicijama, a nekako istorijski znamo da su drajveri zapravo muškog delovanja uglavnom nekakav rapidni progres, uspeh te vrste, negde isto valorizovan možda malo više kroz taj neki monetarni sistem, a čini mi se da ženske inicijative počivaju više na tom nekom opštem zajedničkom dobru, pre svega neke brige o drugima. Evo, radili smo nedavno i statistike u saradnji sa UN Women baš na temu ekoloških nekakvih istraživanja, ali se pokazalo da su žene recimo mnogo spremnije da menjaju navike u pravcu nekakvih održivih koncepcija života, ako će to doneti, jel, zaštiti životne sredine i poboljšanju kvaliteta života. Spremnije su da ulože dodatnu energiju i trud da edukuju druge i utiču pozitivno na druge ljude i svoje okoline, na poslu, kod kuće. A s druge strane, recimo, takođe statistike pokazuju da se žene mnogo više brinu o nekakvim trećim licima u smislu članovima porodice i tako dalje. Tako da, prosto jedan zajednički interes koji se ovde pokušava da se definiše i da vidimo šta je to što, naravno, svi mi, muškarci i žene, konkretno ovde arhitekti, urbanisti i razni, da kažemo, stvaraoci iz drugih kreativnih disciplina mogu da učine upravo, kako si rekla na početku, da grad i ambijent u kojim živimo budu bolji.
Da budu nama prilagođeniji. I negde čini mi se da je cela tvoja karijera, a dugo si recimo relativno na našoj sceni, iako si jedno vreme živjela u Americi, cela tvoja karijera je u velikoj meri vezana za ono što bih ja nazvala aktivizmom u arhitekturi u raznim oblastima, od Mixer House-a, od raznih pokušaja vrlo uspelih da se povežu razne discipline i dizajn i mladi, da se to predstavi svetu, da se dovedu poznati Rem Koolhaas je, mislim, još uvek stoje priča o tome da si ti dovela Rema Koolhaasa i da ga niko u ovom u regiji nije uspeo dovesti, a on je bio u Beogradu i održao je predavanje i negde čini mi se da je to baš bio jedan od vrlo uzbudljivih jedna od vrlo uzbudljivih poseta nekog od tih važnijih arhitekata. Mixer House koji opet se povezuje pa i sada sa migrantima, sa izbeglicama, mislim, to se uči u američkim školama ili si ti to prirodno?
Pa to su ovaj, još odavde sa studija. Pa ja mislim prvo da se ljudi ili nekako imaju tu žicu ili je imaju na neki drugi način. Ne smatram da je recimo bavljanje projektovanjem nešto manje, da kažemo, potrebno društvu, ali uočavamo sve više i više, evo sad i kroz ovu izložbu Žad, nekako imam utisak da ovo vreme je iznedrilo tu potrebu da se sve više i više naši kolega i koleginica interesuju i bave za taj jedan širi društveni kontekst u kome arhitektura, urbanizam i druge srodni aspekti zapravo funkcionišu. Zato što između ostalog su neki koncepti koji su do sada, jel, da kažemo, bili veoma prisutni u praksi, pokazuju možda kao neuspeli ili nefunkcionalni. Tako da čini mi se da živimo, znate onu izreku, da Bog da živo interesantnim vremenima, za koju ne znamo da li je kletva ili je blagoslov, ali u svakom slučaju ima...
Jedna od bijenala se tako zove, da, venecijanskih, da Bog da živeli, mislim da ovo tako je završeno, da Bog da živeli
interesantnim
vremenima.
Tako da verujem da živimo u interesantnim vremenima kada su ta nekakva previranja i gde će se zapravo sada zadati neki put, gde mislim da smo svi pozvani da preispitujemo neke dosadašnje koncepte i da neku tu inovaciju društvenu uvodimo, eksperimentišemo, da vidimo da li postoje neki možda malo drugačiji modeli kako da organizujemo grad, kako da se svi malo više pitamo o sudbini grada. I naravno ta neravnomerna raspodela moći, da li moći odlučivanja, da li finansijske moći koje nekako kroje sudbinu savremenih grada.
A negde koliko to bavljenje recimo aktivizmom ukida ili misliš da ukida onu drugu vrstu tvog bavljenja arhitekturom ili je za tebe to i jedno i drugo bavljenje arhitekturom?
Pa, ja verujem da svaki čovjek ima neke svoje sinusoide i periode života kada je aktivan u jednom ili drugom ili kada ga prosto privlači. Naravno da, od kada je Mixer House pa i sami festivali postali deo mog i života naravno svih mojih bliskih saradnika, nekako smo sami sebi postali najveći klijenti. Sve to što kao bi spadalo u da kažem, domen struke i planiranje i projektovanje i urbanističko, da kažemo, nekakvo programiranje i planiranje, postali su alati kojima se mi svakodnevno služimo. Meni je nedavno jedna prijateljica za Mixer House rekla, pa se ti sećaš, zapravo Mixer House je tvoj diplomski. Ja sam potpuno zaboravila da je moj diplomski kao temu, prvo lokaciju imao Sava Malu, kao temu imao zajedničku kuću za umetnike koji su koristili različite ove strukture postojeće u Sava Mali, od laguma, splavova, napuštenih industrijskih objekata kao svoje ateljeje ili prostore za život, ali su svi imali, i to baš tu negde na poziciji Mixer House-a, jednu zajedničku veliku kuću u kojoj su ostvarivali te svoje potrebe za javnim predstavljanjem, za zajedničkim razmenama mišljenja i sve ono što se posle postale u stvari aktivnosti Mixer House-a. Tako da sam eto tako nedavno opet osvestila da su sve to zapravo elementi struke. Iako možda na momente mama moja ako priča s prijateljicama pa kaže, jao, štete što je batalila arhitekturu.
Love you, didn't have to try. wasn't hard to love you. Didn't have to try. Held you for a little while. My own, my own, my. Held you for a little while. My own.
Emisija Zlatni presjek Radio Beograda 2. Maja Lalić je gošća arhitektica. Juče otvorena izložba Višeslojnost ženskog arhitektonskog društva u prostorima RTS kluba. To je sad novi prostor na ulici rad zgrade Radio Beograda. Negde na kraju prvog segmenta reče otprilike da se da ono što je Mixer House je na kraju krajeva tvoj diplomski rad i bavljenje arhitektura može da bude zaista različito, rekla bih, i negde ono sve čime si se ti bavila, a izgleda da nije sedenje u birovu, isto tako je arhitektura.
Apsolutno, i poznavanje jako velikog broja žena koje na sličan način se bave ponekad čak suštinski arhitekturom, nego da sede u nekom konkretnom birovu i rade projekat za diskutabilnog investitora i vrlo još diskutabilniju namenu, apsolutno je ukazalo potrebu da se jedna ovakva izložba napravi koja će upravo ukazati i odati priznanje svim ženama, arhitektama koje su negde svoju energiju, talenat i vreme usmerile ka nekakvim lepim stvarima i kreacijama. Tako da smo mi jednostavno ovom temom uspeli da okupimo, da pokažemo zapravo čitavu tu lepezu kreativnosti, između ostalog i aktivističkih angažmana, da li na organizaciji različitih događaja ili sprovođenju različitih metodologija participacije građana i uključivanjem njihovog mišljenja u zapravo pitanja grada, što je jedna vrlo, vrlo zanimljiva, da ne kažem nauka, ali metodologija koju ne učimo na fakultetu, baš svaki dan.
I nama se činilo da je to kao potpuno nevažno. Ja se sjećam arhitekta Mitra Šinović koji predaje na Princetonu u Americi, koji je pre negde 10 godine nama pričao o tom uzurpaciji javnog prostora za privatne svrhe, pa je to nama bilo malo nejasno, sad nam je vrlo jasno.
Vrlo nam je jasno, da.
I kako su se građani bunili.
Da vam kažem, nekada su gradovi, države, zapravo javni institucije bili stražari i čuvari tog javnog interesa. Onog trenutka kada vi ne obavljate tu funkciju, onda ona mora da pređe u nekakve para formacije neformalnih različitih inicijativa i grupa, na kraju krajeva u ruke samih građana, ali građani takođe, evo to su naše iskustva različitih inicijativa, naprimjer sa školom urbane prakse, urbanim inkubatorom Get instituta i mnogim drugim kolektivima, da i vi građane morate da osmelite i da ih edukujete kako uopšte da daju svoje mišljenje, jer one smatraju da nisu dovoljno stručni da se izraze jel, šta im je potrebno u nekom obližnjem parku ili uopšte u njihovom naselju, šta ih tišti, da umeju da artikulišu. I to je recimo, kad kažete kakve veze ima sa arhitekturom, neko ko se bavi organizovanjem različitih edukacija upravo na ove sve teme, kako izgledaju neki gradovi ili četvrti u kojima građani su vrlo pitani, koji su na kraju krajeva mehanizmi koje su neki evropski gradovi prigrlili kao svoj najnormalniji proces formiranja master planova. I
gde postavljati autobuske, tramvajske stanice, da li ih osvetliti, da li je put do njih osvetljen javnom rasvetom ili nije.
Da li imate dovoljan broj klupa na određenom razmaku da bi vaši pripadnici starijih generacija bili i dalje nezavisni, mogli da prevazilaze velike razdaljine kroz grad zato što imaju gde da se odmore. I tako ih osnažujete, recimo, ili šta da pričamo o potrebama dece, potrebama različitih starosnih grupa dece. Evo, recimo, Beč je najdalje odmak u tome, radili su analizu ponašanja tinejdžera i shvatili da devojčice iznad nekih 12-13 godina prestaju da idu u parkove, zato što neka vrsta stida zbog tog odrastanja i raznih atributa koje dobiju u pubertetu ih nekako nije im više konforno da same izađu u park da bi srele drugarice. Počinju se druže u većim grupama da bi jedne druge osnažile. Njima obična klupa više nije dovoljna da se okupi
veliko društvo.
7, 8, 9, 10 devojčica. Jednostavno, ta deca bivaju prosto lišena boravka napolju, koji je vrlo važan za njihov mentalni, fizički razvoj, tako da se recimo na osnovu tih analiza kompletno preprojektuju parkovi da bi mogli i toj grupi da pruže tu neku podršku u prostornom smislu i osnaže njihov boravak napolju i tako dalje. Tako da su to u stvari nisu nikakve fantazije, to su vrlo konkretni, ultra praktični primjeri koji olakšavaju život određen. Nismo, kad se kaže posebne potrebe ili različite potrebe.
Pa svi imamo potrebe,
ali ih ostvarujemo na različiti način i potreban je taj pristup gde ćemo ući da sagledamo specifičnost nečijih potreba.
Jedna od tribina biće i priča o aktivizmu koju ti moderiraš. Na koji način, u stvari, šta bi trebalo i koliko različitih aktivizama ima, pošto si vrlo različite ljude pozvala i negde koncept je?
Pa da vam kažem, ja danas čak smatram da neko ko sarađuje s našim institucijama i uspeva u tome da odbrani etiku struke isto aktivista. Zato sam pozvala mladića koji je predsednik Udruženja arhitekata Novog Sada i koji, na primjer, u projektu Evropska prestonica kulture treba da sarađujem sa gradom i sarađuje sa gradom i zanima me strašno ta saradnja, da vidimo gde su pronađene te tačke interesa za građane, kako izgleda zapravo u nekom establishmentu koji određene stvari radi na jedan način koji nije uvek pozitivan, kako se izboriti za te pozitivne tačke koje su isključivo nekako boljitak života građana.
Recimo Ana Đokić, koja ima iskustvo Holandije i koja na jedan vrlo, čini mi se, za nas dosta specifičan način prilazi onome što je aktivizam, a praktično čini mi se da se kao da se samo time bavi, a ne bavi se i arhitekturom.
Pa da, i bavi se energetikom.
Pa da.
Kako da ne, druga stvar, baš evo, super si dala šlagvort, edukacija mladih, ali na taj jedan zapravo jeretički način koji zapravo daje njima apsolutnu slobodu da iznedre neke nove koncepcije, da dovedu u pitanju tu nomenklaturu i tu hijerarhiju, da daju zapravo slobodu građanima, kao što je Ana radi sa tom celom pričom o solarnoj energiji i pokušava da vidi zašto kod nas je nemoguće da se udružena grupa građana formira kooperativu, da proizvodi električnu struju koja će moći da se vrati u sistem i za to dobije novčanu nadoknadu i tako dalje, u znači, nekim kontekstima monopola. To je isto tako jedna hrabra priča koju ona izučava za mene, i to apsolutno primer aktivizma.
I negde u suštini čini mi se da je aktivizam postao važan sa svešću o tome da je naša klima počela toliko drastično da se menja da nas može jako ugroziti.
Pa ja to svaki dan kažem, da danas više ta pitanja politička nisu koje partije, nego kako čuvamo te resurse i koji nam je plan zapravo za budućnost, jer u trenutku kada se dovede u pitanje dostupnost zdrave pijeće vode ili vazduha koji vam neće izazvati rak pluća, to postane zapravo najalarmantnije političko pitanje i pitanje vašeg angažmana da se te teme iščiste, onako istaraju na čistac, i da se zapravo promeni određena praksa ili ponašanje koje će dovesti i do nekakvog unapređenja te naše urbane sredine, za koju već sad svi znamo da će, ne znam, do te i te godine trećina planete živjeti u gradovima.
Ne znamo što će živjeti, nego što će biti bitno promenjeno. Evo, gledamo Veneciju kako tone, i sve to dok smo slušali kao najave i pretnje, bilo nam ima nema veze, a onda se desilo da Venecija ne tone toliko, ali da ono što se desilo nedavno u Veneciji uopšte nije naivno. Tako da priča o klimi je priča i o arhitekturi. U stvari, to što će biti sutra na tribini o aktivizmu, verovatno će neko pomenuti sve to, pretpostavljam.
Pa da, zato što imamo, da kažeš, lepo si rekla, različite sagovornike, od nekih koji su se čak i politički aktivirali upravo na toj agendi, do ljudi koji se bave naukom, ali isto tako edukacijom građana, kako bi oni mogli da budu aktivni, jel, učesnik u svim tim procesima. Tu nam je Mirjana Utvić iz Škograda, koji pokušava da upravo u partnerstvu sa građanima različitih prigradskih delova grada napravi, unapredi taj prostor nekim sopstvenim snagama i pokretanjem čitave zajednice. Jer ono što sad vidimo na nekoj globalnoj slici, da upravo hrabri pojedinci ili ti organizovane i grupe, međusobno da podržane zajednice, kreću da prave te promene. I to je ono što sad sam pod utiskom i nekih drugih projekata, recimo, koje nedavno smo pokrenuli tu celu ideju da probamo da osvestimo kod ljudi i uopšte upotrebu jednokratne plastike. I jednostavno, ako je svi pričaju kao potrošačima, pa potrošači su jednako građani, i ako budemo dovoljno edukovali potrošača šta se sve servira kao nekakav greenwashing i šta su štetne materije koje nam se serviraju kao da su isto tako ekološke, onda će valjda taj potrošač, odnosno građanin, početi da utiče i na velike proizvođače nekupovinom, jednostavno
određeni ili zabranama, kao što se sada dešava. Majo, hvala. Da. Znači, izložba u prostorima RTS kluba na ulici je Radio Beograda, kad prođete Svetogorskom ulicom, onda možete da vidite višeslojnost ženskog arhitektonskog društva. Svako veče do nedelje biće tribine koje počinju u 7. Teme su različite, ali čini mi se da svaka od ovih tema govori o tome koliko arhitektura ima različitih segmenata i koliko je važna u našem svakodnevnom životu, gde god da se okrenuli, jer na kraju krajeva živimo u njoj. Majo, hvala.
Hvala vam.
Maja Lalić, arhitektica.
You see a pair of laughing eyes, and suddenly you're sighing sighs. You're thinking nothing's wrong, you string along, boy, then snap. Those eyes, those sighs, they're part of the tender trap. You're hand in hand beneath the tree, and soon there's music in the breeze. You're acting kinda smart until your heart just goes whap. Those trees, that breeze, they're part of the tender trap. Some starry night, when her kisses make you tingle, she'll hold you tight, and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice, the folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map. You're hooked, you're cooked, you're caught in the tender trap. Some starry night, when her kisses make you tingle, she'll hold you tight, and you'll hate yourself for being single. And all at once it seems so nice, the folks are throwing shoes and rice. You hurry to a spot that's just a dot on the map, and then you wonder how it all came about. It's too late now, there's no getting out. You fell in love, and love is the tender trap.
Zlatni presek Radio Beograda 2, u studiju je Srđan Veljović. Srđane, dobar dan.
Dobar dan.
Fotograf koji se prilično, pa rekla bih, aktivno bavi vrlo različitim stvarima. Prvo, jako mnogo izložbi koje se mogu videti. Aktivan je na sceni, to jest aktivan si na sceni. Ova izložba koja je sada bila u galeriji Kvaka 22, ta se galerija nalazi preko puta groblja, evo,
recimo,
tako da kažem. To jedna zgrada koja izgleda prilično neugledno i koja nas podsjeća na neka, pa, posleratna vremena. Kad kažem posleratna, mislim na Drugi svetski rat, koja jako interesantno izgleda iznutra.
Ili na budućnost.
Misliš kako će mu izgledati?
Ajde prvo galerije. Dakle, galerija Kvaka 22 i uopšte taj, da kažem, ajde, uslovno
kulturni centar.
Je i po mom mišljenju jedan jako, jako značajan, trenutno se tako uspostavilo, zato što je, dakle, otvoren i, dakle, omogućava svu tu nekakvu, ajde, pluralnost iskaza na, dakle, vrlo lagan način da se to tu ostvari. I još nešto, ta galerija je potpuno predivna.
Jeste,
kao prostor.
I on je vremenska kapsula. Ono što su ljudi uradili koji su ušli u taj prostor, oni su zadržali ambijent u koji je bio i još su ga nekako, čini mi se, baš potencirali tu nekako zaustavljenost u vremenu, rekla bih. To je nekada bio prostor gde su se popravljali
instrumenti
vojnih,
orkestara JNA.
Da.
Dakle, sam takođe slažem da je taj prostor, dakle, maksimum je izvučen od toga što je bilo moguće. Dakle, ima taj neki klub koji podsjeća na nešto između planinarskog doma i neke velike razvaljene dnevne sobe iz 50-ih godina, dakle vrlo toplo ušuškano sa svim tim nekim naslagama prošlosti, a opet, dakle kažem, vrlo savremeno na način da se u stvari, ja mislim sad na to mesto, ostvaruje neka ta, dakle, i izložbe mladih i ne tako mladih umetnika i tako dalje, ali na vrlo, vrlo efikasno jednostavno opslužuje scenu.
I onda zid tu, mislim, nekako da se biralo meni, ja bih tu stavila izložbu zid 30 godina, priča o padu Berlinskog zida, ti si bio u Berlinu i u Pragu u to vreme. Si ti znao da će to da se događa?
Samo kratko, dakle, za galeriju, dakle, ovde sam imao sreće kao mali broj puta da sam ja prvo video prostor, onda sam zamislio šta bih tu uradio, onda sam to uspeo da izvedem. Tako da imao sam, dakle, tu ideju sa prostorom i sa projektom. A, dakle, ja sam bio u Berlinu te 89. kao mladi student, zato što je to nekako bilo jako uzbudljivo i privlačno. Ovo je u stvari nas nekoliko, dakle, tadašnje, dakle, studentarije smo imali nameru da putujemo tog leta za Kinu transsibirskom železnicom, pa smo čak nešto putovali tog proleća u Mađarsku da se raspitujemo za karte, tako dalje. Bio je jedan men, odustali smo od te Kine, ali onda, dakle, te jeseni i zime se u stvari prilično, da kažem, naglo relativno počelo da se dešava to u Pragu i Berlinu i onda smo kao seli na voz i otišli na to kratko putovanje, dakle, Prag i Berlin, novembar, kraj novembra, decembar 89. godine, dakle, 30 godina od danas.
Kada si snimao te fotografije, nisi imao sigurno na pameti da ćeš ih snimati, da ćeš ih prikazati ponovo 30 godina posle, ili verovatno su mnoge i neprikazane, danas potpuno to drugačije izgleda, govori nam o tom vremenu, ali govori o tome, recimo, kada se ode u Berlin, pa se vrlo često vide, oni drže do toga da pokažu kako izgledao podeljeni Berlin i, recimo, verovatno ljudima koji su mnogo mlađe generacije, to izgleda neverovatno.
Pa, ja, mislim da to sad nije problem, nego jednostavno mislim da mlađim ljudima je u stvari jako komplikovano da uopšte razumeju te konteksti sve, znači preciznost te neke situacije, jer to je u stvari neka potpuno druga epoha. Dakle, mi imamo sreće da se sada, dakle, te epohe relativno brzo smenjuju, tako da imamo tu privilegiju da u životima, jel tako, možemo da doživimo, da, jel tako, se sećamo nečega što je, dakle, potpuno nestalo i nema ga više. A ja sam se bavio ovim projektom, bavio sam se ranije nekako vrlo ovlaš sa tim fotografijama, uglavnom povodom tih nekih jubileja, i nisam baš naročito srećan što sam se ponovo latio tih slika, jer sam mislio da će to nekako otići u istoriju na način da se ne moramo sećati, ali znači, ja sam nekom momentu shvatio da je to ta puna, okrugla godišnjica, i onda sam, dakle, smislio taj jedan projekat koji se delom bavi i samim tim zidom, tom činjenicom iz prošlosti, ali se bavi, ono što sam pokušao da nekako izvedem činjenicom, dakle, načina na koji pad zida percipiran lokalno u jugoslovenskom prostoru i svih posledica koji su iz toga proistekle, a to su sve ovo što živimo od 90-ih pa nadalje.
Da, i u 90-ih smo imali prilično dramatične posledice. A koliko su se tada, recimo, razlikovali Berlin i Prag s jedne strane, koliko se moglo slobodno fotografisati? Moje iskustvo iz vremena tog da se moglo slobodno fotografisati, ali ovo je čak možda bila jedna posebna situacija.
Pa ovo jeste već bila posebna. Ja sam bio u Pragu i nešto ranije, dakle, tog leta 89. kad je Prag bio onaj starinski socijalistički Prag, i mislim, ovde je već krenulo, da kažem, krenulo je urušavanje tog sistema, zato što Mađarska i Poljska su već imale i neke vrste, ja mislim, izbora slobodnih, i putovanja su postala moguća u Mađarskoj od 87. Su u stvari ljudi tada borali u gradom za nešto lične slobode i za slobodu putovanja. Dakle, nije bilo u prvom planu, ne znam, dolazak kapitalizma i napuštenje socijalizma, to uopšte nije bila agenda, mada se to jako brzo desilo. Ali u stvari već tada je nekako taj odlazak u Čehoslovačku, u stvari je Dakle, izgledalo da je svima već jasno da se ta stvar već nekako završila, iako u stvari nije bila gotova. Zato što, mislim, u to vreme, kad sam ja boravio tamo, su bili neki od velikih mitinga koji su navodno bili bitni za da se ta stvar nekako prelomi ka, ne znam, nekom tom dogovoru koji bi trebao da taj monopol komunističke partije nekako drugačije preraspodeli, tako da. Ali što se tiče samog, dakle, fotografisanja i svega toga, ja nisam imao nikakvih problema. Mislim, tada sam baš jako puno fotografisao, tako da toga sticam okolnosti ima dosta.
Emisija Zlatni presek Radio Beograda 2, Srđan Veljović, fotograf, u vreme pada Berlinskog zida, bio u Berlinu, pa je bio u Pragu. Danas kad se gledaju te fotografije u odnosu, meni se čini da fotografija može da izazove nekako emociju onog trenutka kad je pogledaš, da vidiš, ako si je snimao, kako si se tada osjećao. Šta si, ili šta si tada baš hteo da snimiš, jer negde imao se osjećaj da se stvari menjaju.
Pa dakle, za samog fotografa, dakle govorim o mom ličnom iskustvu, dakle postoji neki taj, dakle, efekat da zaista kada vidite neku fotografiju tačno možete da rekonstruišete neki taj moment jako, jako precizno, da zabeležite neki način i osjećanje i mirise i temperaturu, i to je, jeste čudno i vrlo lepo. Sad, što se tiče šta sam ja tada mislio? Pa dakle, ja tada nisam, dakle, tada sam radio ono što i sada ponekada pokušavam, a to je jednostavno da se bude u tom sadašnjem, da se bude u sadašnjem trenutku i da tu, dakle, rešavate taj problem sadašnjeg trenutka sa tim šta ćete fotografisati i kako, dakle, ne kalkulišući previše o tome sad šta će s tim biti i tako dalje. Mada, recimo, i neke od fotografija koje su na ovoj izložbi su u stvari nastale zbog toga što sam imao na ideju taj projekat, pa sam onda među vremenu, dakle, naletao na neke scene koje su na neki metaforički način upadale u tu neku priču. Dakle, ovde malo sebi, mislim, ovo je malo možda u kontradikciji ono što sam prvo rekao, ali takav je
da
i život,
događe,
ali jednostavno ta neka vrsta spontanosti i otvorenosti prema tom sada, ja mislim da je to, znači to, znači kako bi se moglo opisati način na koji su te fotografije nastajale, što je možda i primereno, dakle, uzrastu tog fotografa koji tad imao 20 godina, tako da jednostavno se reagovalo na te nekakve manifestacije, tragove, gde mislim naročito za Prag, koji je bio, Berlin je bio relativno jednostavan, mislim taj zid je simbolički bio srušen, DDR jeste postojala i tu su bili jako puno ljudi koji su sa čekićima kuckali i odvaljivali komade zida, ali Prag je bio nekako mnogo uzbudljiviji, ne znam, na nivou neke te fine međuljudske komunikacije, jer to je dakle vreme bez interneta, bez mobilnih svih tih stvari. Ove, dakle, komuniciralo se u javnom prostoru nekakvim zidnim novinama, proglasima, jako puno ljudi je bilo okupljeno na ulicama stalno, dakle, celog dana i noći non stop, imali grupe ljudi oko spomenika u centru grada koji su razgovarali. I ja sada kada pogledam, dakle, iz ove tačke vremenske, tada ja nalazim da je to nekako jako lepo i donekle nostalgično, ovaj, o čemu sigurno tada nisam mislio, to je bilo nešto normalno, je li tako? Tako da...
Ajde. Ljudi su hteli da se fotografišu. Recimo, danas se čovek možda ponekad malo ima ajde, nelagodnost, da li može da uperi fotoaparat iako sad imamo i mobilne telefone, ali negde se, ono, otprilike vidi se da se nije kao da se u većini nije se ni obraćala pažnja na fotoaparat, znači vrlo su dokumentaristički, evo tako. Ja znam da je to i način snimanja, ali nije uvek lako raditi dokumentarnu fotografiju.
Pa jednostavno, ja pravo da kažem se, i nisam naročito bavio tim problemom tada konceptualno, nego sam jednostavno radio i mislim, ja inače fotografišem relativno diskretno.
Šta to tako, znači?
Pa znači da ne ometam puno ljude koje fotografišem i dakle, trudim se da nikoga ne fotografišem protiv njegove volje, ali jednostavno, dakle, u javnom smo prostoru i ja sam se jednostavno trudio da fotografišem taj svet koji je oko mene postao tada i to je to.
A šta je bio u Berlinu nekako najfotogeničnije, recimo?
Pa bio je taj zid, bilo stvari ta neka platforma tačno preko puta Brandenburgske kapije sa zapadne strane, gde ste mogli da se stvari popnete i da bacite pogled na taj neki prazan prostor sa istoka, pošto je, dakle, zid bio sa istočne strane, ali ste zid, pa nekakvi brisani prostor, koje je bilo samo, znači, vojska je tu čuvala taj prostor i, znači, to mesto je bilo nekako uzbudljivo, jer tu bila najveća koncentracija tih znatiželjnika koji su došli odaspod. Mislim, to su već tad bili turisti, zašto i to, kao i što smo mi bili turisti. Dakle, već je taj proces krenuo da biva komodifikovan, to je, jednostavno, ljudi su dolazili tu zbog da vide, jel tako, tu situaciju, znači, ali taj, znači, to mesto je bilo nekako centralno i tu se svašta događalo i bilo i policije na konjima i ljudi sa čekićima, što smo već spomenuli, koji su kuckali zid i tu su ti nekakvi istočno nemačka vojska je tu patrolirala na vrhu tog zida i to je sve zajedno kao nekako pozorište koje ide polako i vi tu boravite i ja beležim.
Koliko išao još posle nekad u Berlin?
Posle toga više nisam. Bio sam u Nemačkoj, nisam išao do Berlina. Bio sam pre toga, ali nisam posle.
U stvari, bilo bi zanimljivo sad snimiti sve to, to potpuno drugačije izglede, pa, naravno.
Da.
I negde ta mesta koje su, još uvijek ima ponešto zida što je ostalo, ali ono više ne izgleda tako grad podeljen kao što je izgledao. Si video neke druge fotografije, to je, da li te zanimalo, recimo, možda sada posle 30 godina da gledaš te fotografije iz onog vremena, ne svoje samo?
Ba, kada sam pripremao izložbu, sam se trudio da ispratim šta je sad tu bilo svega od, dakle, sadržaja koji se odnose na, dakle, tih pad zida i, dakle, video sam i druge neke razne fotografije, pa što znam.
I slična atmosfera?
Pa jeste slična atmosfera. Sad, meni se čini da, evo, mada sam vrlo verovatno subjektivan, ali da sam to radio neki malo drugačiji način, nego te nekakve druge fotografije. Mislim da su ove moje fotografije malo diskretnije, ne toliko eksplicitne i da se bave tim nekim drugim nivom tragova. Dakle, ne, mislim, naročito mislim na Prašku, pričao sam tu recimo, baš gledao neku veliku seriju fotografija koje se praktično odnose na iste događaje kojima sam ja prisustvovao. I dakle, jednostavno, ja nisam sklon toliko da idem u te neke krupne planove, u te neke ikoničke slike. Ja mislim da sam skloniji nekoj, ajte, naraci, s tim što ovo sad pričam o nekakvim fotografijama, dakle, nekog čoveka od 30 godina.
Koje si videlo,
da, znači, eto, čista je pozicija, čisto da razjasnimo, da.
Hvala. Srđan Veljović, fotograf, 30 godina zida, izložba u galeriji Kvaka 22, može ponešto da se vidi na internetu, pretpostavljam.
Može, bit će u Novom Sadu, u Show galeriji uskoro.
Slušamo reklame, muzika i odjeve.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ovo je bio Zlatni presek, muzika Predrag Vasić, organizacija Mlada Milošević, ton Ivana Marković, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.
Sad and lonely all the time, that's because I've got a worried mind. Oh, the world's in an uproar, a danger zone is everywhere, everywhere. Just read the paper and you'll see just exactly what's worrying. Yeah, the world's in an uproar, the danger zone is everywhere, everywhere. My love for the world is like always, for the world. So afraid of the progress being made toward eternity. Every morning, every noon and night finds me hoping everything's all right. World's in an uproar, and the danger's up.